Nelielu rezonansi šajās dienās ir izraisījusi ziņa, ka pēc mēneša teju plaši vaļā vērsies cietuma durvis un gada laikā brīvībā iznākšot vairāki tūkstoši ieslodzīto, gandrīz vai trešā daļa. Cik lielā mērā šie skaitļi atbilst patiesībai? Vai sabiedrībai būtu jāstrauc par savu drošību, bet varbūt šobrīd ir sacelta nepamatotā ažiotāža? Par to nākamajās minūtēs runāsim ar probācijas dienas vadītāju Aleksandru Dementjevu. Labrīt!
Labrīt!
Šobrīd ir izskanējuši dažādi skaitļi par to, cik ieslodzīto šogad varētu iznākt brīvībā. Kādi skaitļi ir jūsu rīcībā?
Nu, es domāju, ka, manuprāt, ir sacelta tāda nepamatotā ažiotāža, jo tie cipari ļoti vienkārši. Jo katru gadu no ieslodzījuma vietām iznāk aptuveni no 2 līdz 2,5 tūkstošiem. Tagad tie cipari, kas ir izskanējuši televīzijā un masmēdijos, ir aptuveni tie paši, kas ir katru gadu. Nav nekāda problēma. Jā, no 1. aprīļa stājās spēkā krimināla likuma grozījumi, un, protams, ka tiks pārskatīti dažāda veida šie te sodi attiecīgajiem personām, droši vien, ka šis skaitlis varētu palielināties, bet ne jau nekādā gadījumā tie nav 2,5 vai 3 tūkstoši.
Cik lielā mērā palielināties šis skaitlis varētu pēc jūsu prognozēm?
Nu, pēc manām prognozēm ir tā, ka, teiksim, arī mēs esam pētījuši situāciju savā dienestā, jā, nu, un, piemēram, es precīzi zinu, to es ciparu es varu nosaukt jau šodien, Lūdzā tas ir viens cilvēks, viens, Lūdzā. Tas ir viens. Tātad mūsu dienestā, jā, teiksim, pa visu dienestu, tie varētu viens, divi cilvēki katrā no reģioniem, Rīgā, protams, vairāk, bet nekādī gadījumā tie nav tūkstoši, jā.
Tie nav tūkstoši. Vai probācijas dienas kaut kādā mērā gatavojas šim skaita pieauguma?
Jā, protams, mēs esam pilnībā gatavi, jo tagad notiek šī te likuma spēkā stāšanās gan prokuratūrā, gan tiesās, gan ieslodzījuma vietu pārvaldē, gan arī probācijas dienestā. Tiek apzināti šīs te personas, kurām iespējams pienākās kaut kāda veida soda mīkstināšana, iespējams arī soda atcelšana pēc jaunā krimināla likuma, un tas tiek apzināts, un es gribu atkārtot ļoti būt disko elementu, kā no soda var atbrīvot tikai un vienīgi tiesa.
Ja tad kāds būs šis process?
Process tātad, nu, arī ieslodzījuma vietā un arī probācijas dienestā tiks sagatavot attiecīgie dokumenti, ja šis soda mīkstināšana ir iespējama attiecīgai personai vai soda atcelšana, tad tie sagatavoti dokumenti, viņi tiek aizsūtīti uz tiesu, un tiesa pieņem lēmumu vai no atbrīvot vai neatbrīvot vai atbrīvot ar kaut kādiem noteikumiem.
Bet tad kopumā, kā šis process izskatīsies no 1. aprīļa, tad pakāpeniski tās lietas skatīs, tam laikam jau izskatīs?
Viņas tiek skatītas jau tagad, tiek gatavoti jau dokumenti, jā, un, protams, ka tiks iesniegt sākot ar 1. aprīli. Protams, lai nebūtu ažiotāši, mēs esam saplānojuši, protams, savu plānu ar tiesām, jā, jo jūs varat iedomāties, ka tiesas, viņas mums jau tā Latvijā ir diezgan noslogotas, un, protams, ka šie procesi būs jāizskata ātrāk, jo viņi jāizskata nekavējoties. Tā kā pa mēnešiem mēs to visu esam sadalījuši, un tas notiks visu gada laikā.
Jā, cik lielā mērā tas ietekmēs tiesas darbību?
Tas, protams, ir atkarīgs no šī te skaita, bet tā kā es teicu, ka pārāk šis skaits nav liels, es domāju, nu, ietekmēs, protams, jo tas ir papildus darbs tiesnešiem sakarā ar krimināla likuma grozījumiem.
Un tie termiņi kādi ir?
Termiņi tātad ir noteikti, un, nu, teiksim, mēs to savu termiņu esam noteikuši probācijas dienestā līdz septembrim. Tātad līdz septembrim mēs sakārtosim pilnīgi visas savas lietas. Par pārējām iestādēm es domāju, ka viņiem arī noteikti savu termiņi, kuros ir šis process viss jāsakārto.
Vai ir kāda skaidrība, līdz kādam brīdim tad būs apkopot šī informācija, cik tad daudz būs šo ieslodzīto, kas varētu iznākt ārā saistībā ar šīm izmaiņām likumā?
Nu, redzēt, šis process sākot no 1. aprīļa būs nepārtraukts. Tas nebūs kaut kāds viens bums liels, jā, un pēc tam viņš aptrūks un pārstās strādāt un tā tālāk. Likuma grozījums stāsies spēkā 1. aprīlī. Tātad, ja mēs noteikti skatīsimies un visi skatīsies, ja pēc iepriekšējā likuma pienācās tāds un tāds sots, jā, tad pēc jaunā likuma redakcijas būs vai nu sots, vai nu, mīkstāks sots, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā šis process būs nepārtraukts, un tāpēc šī likuma grozījumu, teiksim, efektu mēs varēsim izbaudīt ne jau šogad, droši vien pēc gadiem 5-6. Tad mēs varēsim pateikt, jā, likums strādā ļoti labi, tāpēc, ka mēs esam ieviesuši tādas un tādas lietas. Tā kā tas ir tāds diezgan ilgstošs process.
Nu, izskanēja arī informācija, ka ieslodzījuma vietās jau šo brīdi, kā saprotu, ieslodzītāji jau ar nepacietību gaidot. Kādi jums ir ziņas par šo lietu?
Nē, nu loģiski, es domāju, ka jebkurš cilvēks, kurš atrodas ieslodzījuma vietā, mēs zinām, ka ieslodzījuma vieta nekādā gadījumā neaudzina personu. Ja? Un jo cilvēks ieslodzījumā atrodas īsāku brīdi, jo ir iespēja, ka viņš neatkārtos noziegumu, tā iespējamība ir lielāka. Mums tāda pētījuma nav, bet ārzemēs, piemēram, ir pētījums, ka cilvēks saprot, ka viņš nonācis ieslodzījumā un saprot, ko viņš ir izdarījis un nožēlo savu sodu 55 dienās. Nu, tad man, jā, tieši tā, 55 dienās. Tad jautājums ir tā, ja viņš to izdara 55 dienās, kāpēc viņi turēt ieslodzījumā 12 gadus?
Tad, bet ir noziegums viņš,
jā, nu, protams, arī šīs likums tātad sabiedrībā runā vairāk tagad par, teiksim, to brīvlaišanu saucamo un laišanu no cietumārā, bet vajadzētu paskatīties arī no otras puses. Ir panti attiecīgie, kas sodu padara vēl nopietnāku un vēl smagāku.
Bet jūsu pieredze, jūsu darbā par ko liecina?
Mūsu pieredze liecina tieši par šī te krimināla likuma grozījumu tādu pozitīvo risinājumu. Kāpēc? Tāpēc, ka pagājušajā gadā mēs izdarījām pētījumu, un šajā pētījumā, runājot par recidīvu, par atkārtotiem noziegumiem, tātad pētījumā parādījās šāda rezultāta, ka vislielākais recidīvs ir ieslodzītajiem, kur ir bijuši visu termiņu cietumā. Tālāk nākošā pakāpe ir pirmstermiņa atbrīvotajiem, un vismazākais recidīvs ir sabiedrībā izciešamies sodiem, naudas sodiem, piespiedu darbam un tā tālāk. Jā, tā kā tā likuma virzība jā, ir pareiza, vēl jau vairāk tāpēc, ka Latvijā vidējais termiņš ieslodzījumā ir 6 gadi, Eiropā 2 gadi, Norvēģijā piemēram 9 mēneši. Vai Norvēģi dzīvo sliktāk par mums? Viņi ir mazāk drošībā? Es domāju, ka nē.
Jūs jau minējāt, ka jūs prognozējat to, ka šis skaits nebūs īpaši lielāks kā katru gadu, ka katru gadu iznāk aptuveni 2000 ieslodzīto brīvībā. Bet vēl jau vēlreiz par šiem skaitļiem izskanējusi informācija, ka varētu iznākt gan rīz vai trešdaļa, aptuveni 30%. Tad šī rotācija, tā var teikt, cietumā ir aptuveni šeit 30%?
Jā, aptuveni 30%. Jā, ieslodzījumā, nu, pēc pēdējām ziņām atrodas kaut kur apmēram 6000 ieslodzīto šodien. Līdz ar to, ja tā rotācija ir 2000, nu, tad jūs rēķinu, ka tie ir apmēram trešā daļa. Bet es domāju, ka ne jau tas skaits ir būtiskākais. Būtiskākais ir tiesību sargājošo institūciju gatavība viņus uzraudzīt tālāk un strādāt ar viņiem. Nu, ja es pajautātu tagad izejot uz ielas sabiedrībā, vai jūs jūtāt, ka 2500 ieslodzīto pagājušajā gadā iznāca no ieslodzījuma? Ja man atbild nē, tad es uzskatu, ka probācijas dienests un citas iestādes, policija un tā tālāk ir strādājušas labi. Tad nav šīs apdraudētības sajūtas iedzīvotājiem. Tas ir pats svarīgākais.
Bet kā ir probācijas dienestam ar šiem resursiem un spējai kvalitīvi paveikt savu darbu?
Nu, kā jūs zinat, no 1. janvāra tātad ir atjaunota mums darbība pilnā apmērā. Mēs strādājam pilnīgi visi 40 stundas. Darbinieki mums visi ir apmācīti un mēs esam atjaunojuši absolūti pilnīgi visas funkcijas. Tajā skaitā mēs atjaunojam arī no 1. aprīļa nu, pēdējo funkciju un sākam pildīt arī jaunā krimināla likuma grozījumus. Tā kā šogad es domāju, ka mēs esam pilnībā visu izdarījuši un esam spējīgi strādāt ar visu atdevi. Bet ja klientu skaits palielināsies strauji kaut kādu iemeslu dēļ, bet es neredzu pagaidām nekādas tādas, teiksim, iespējas palielināties klientam. Protams, ka mēs griezīsimies tieslietu ministrijā, valdībā, lai piešķirtu kaut kādas papildus līdzekļus.
Bet savulaik jūs iestādes darbinieki padraudē ar streiku?
Jā, bet tāpēc es teicu, ja tā streika pamats ir zudis,
algas palielinātas.
Darbiniekiem algas ir palielinātas, piešķirot naudu piektās dienas strādāšanai, tā kā nu, tas viss, ko solīja tieslietu ministrs, te jāsaka paldies ministrijai par šo te darbu, mēs no 1. janvāra strādājam pilnā apmērā.
Jūs sacījāt piešķirta nauda piektajai dienai, bet vai to var nosaukt par algas pielikumu?
Nē, tas nav nekādā gadījumā algas pielikums, jā, bet nu, visādā gadījumā darbinieki ir patreizajā brīdī apmierināti. Alga, protams, var būt lielāka, un mūsu galvenā rūpe, par ko mēs arī griezīsimies valdībā, ir tā, ka mums ir piemaksa par bīstamību 1% apmērā. Protams, ka tas nav adekvāti, visi to saprot, bet nu, šis ir valdības risinājums piešķirt vairāk līdzekļus, lai varētu maksāt šo piemaksu nopietnākā apmērā.
Cik vajadzētu?
Viņa ir sadalīta dažādos veidos, tātad tie, kur strādā ar bīstamiem klientiem, tiem tātad ir 20% piemaksa, tie, kuri ir ar mazāk bīstamiem 15-10% un tā tālāk.
Bet tādi kaut kādi papildus bonusi, kā veselības apdrošināšana darbiniekiem?
Jā, veselības ir. Apdrošināšana mums ir, tāda tā bija tā diezgan būtiskā cīņa, jā, jo veselības apdraudējumi ir ļoti dažādi, patreiz notiek iepirkums, viņš noslēdzās 11. martā, būs uzvarētājs, līdz ar to darbinieki visi saņems apdrošināšanas polises. Dzīvības apdrošināšana mums bija jau pagājušajā gadā, tā kā šajā ziņā nu, ir virzības priekšu, nav tā, ka vairs varbūt darbinieki ir pārāk noskumuši, ka vispār valsts nerūpējās par viņu darbu.
Atgriežoties pie šīs cietumnieku brīvlaišanas, sacīsim to tā, kādas ir galvenās problēmas, lai šos bijušos ieslodzītos ievirzītu normālās dzīves sliedēs, darba vietas, piemēram?
Es domāju, ka pati un svarīgākā problēma ir tā, ka mūsu dienestam noņēma tā saucamo postpenitenciārās palīdzības funkciju. Tātad tā ir palīdzība bijušajiem ieslodzītajiem pēc atgriešanās sabiedrībā. Šādu funkciju mums nolikvidēja 2009. gadā. Viņa nav atjaunota, viņu arī negatavojas neviens atjaunot, un ir tā, ka šī funkcija nav nodota nevienai institūcijai Latvijā. Tas nozīmē, ka šobrīd nav nevienas institūcijas, kas domātu par to, kādā veidā resocializēt šos te ieslodzītos, meklētu viņiem darba vietu, nodarbotos ar viņu apmācībām un tā tālāk un tā joprojām. Nu, formāli to dara pašvaldības, bet jāsaka atklāt, pašvaldība attieksme ir ļoti, ļoti, pirmkārt, sabiedrības attieksme pret šiem cilvēkiem ir ļoti negatīva, tas ir pilnīgi saprotami, bet visādā gadījumā bija mums arī pētījums, tomēr sabiedrība arī saka, ka šiem cilvēkiem ir speciāli jāpalīdz viņus ievirzīt atpakaļ sabiedrībā, jo viņi ir mūsu sabiedrības locekļi, viņi no Marsa nav nokrituši, viņi ir nākuši no sabiedrības. Tā ir galvenā problēma. Protams, ka nākošā ir vairāk varbūt ekonomiska problēma, tās ir bezdarbs, darbu sameklēt šiem cilvēkiem ir ļoti grūti, viņus ir jāpārkvalificē, tāpēc, kad viņi ir pārsvarā ar diezgan, varētu pat teikt, droši ar ļoti, ļoti zemu izglītības līmeni. Tātad viņi ir jāmāc, lai viņi varētu kādu darba vietu nu, normāli iegūt un varētu strādāt. Tā ir galvenā problēma. Trešais, apmēram 70% no viņiem ir atkarīgie. Tātad vai no narkotikas vai alkohols, tātad tā ir arī nu, tāda trešā smagākā problēma.
Bet tad šī aina, ko jūs tikko uzzīmējāt, šķiet, ka viņiem ir ļoti liels potenciāls atgriezties ieslodzījuma vietās.
Domāju, ka nē, tāpēc, ka tie, kas tagad nāks no cietumārā, tie vairāk ir sodīti par mantiskajiem noziegumiem. Tie nav slepkovas tādas no cietuma noteikti ārā nelaidīs, un to likums arī nenosaka. Tātad, ko nozīmē mantiskie noziegumi? Nu, diezgan liels daudzums šie cilvēki ir tie, kas nav maksājuši nodokļus. Tātad savā laikā viņi ir strādājuši, viņi ir bijuši uzņēmēji, biznesmeņi, nav samaksājuši nodokļus un tiesa ir piemērojusi viņiem tādu sodu mēru kā ieslodzījumu. Nu, šie cilvēki nav tie narkomāni, alkoholiķi un tā tālāk. Tātad tā iespēja, ka jo viņi mazāk atradīsies ieslodzījumu vietā, ātrāk nonāks atpakaļ sabiedrībā, jo lielāka iespēja, ka viņi varēs mierīgi, labi atgriezties sabiedrībā un iespējams nodarboties tālāk, nu, ne jau ar zakšanu, protams, bet ar naudas pelnīšanu sabiedrībai kādu labumu arī varētu dot.
Tad īsumā sabiedrībai nav par ko uztraukties šobrīd, gaidot 1. aprīli?
Es domāju, ka sabiedrībai nav par ko uztraukties, un šis process ies savās sliedēs. Mēs esam gatavi strādāt, un es domāju, ka mēs pēc kāda pusgada droši varētu atkārtot šādu veidu raidījumu, un es esmu tāds diezgan optimists un pārliecināts, ka sabiedrībai nebūs nekāda pārmetuma mūsu dienestiem, ka mēs esam strādājuši ļoti slikti, un noziedzības līmenis ir strauji pieaudzis.
Es teikšu jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mūsu šī rīta viesis bija probācijas dienesta vadītājs Aleksandrs Dementjevs. Paldies!
Paldies!